Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta este de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Și datorită harului său, astăzi putem și noi să lăudăm, putem și noi să ne bucurăm, putem și noi să fim aici în jurul persoanei Domnului Iisus pentru a ne închina celui care a murit pentru noi, celui care s-a rugat pentru noi, cel care a luptat în rugăciune pentru noi. Și am auzit că acest har s-a manifestat și față de David. Merita el prin câte a trecut și el. Dar tot harul lui Dumnezeu s-a manifestat și față de el. Și acum poate să spună, voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Un om care l-a avut pe Domnul cu mâna asupra lui. Și omul acesta se știa iubit de Domnul. Omul acesta se temea de Domnul. Omul acesta știa că are un Dumnezeu care zice, Doamne, nu lua Duhul Tău de la mine. Așa spune. Era un om care conta pe Dumnezeu. A căzut și el. A greșit și el. Dar el a venit la Dumnezeu. Și aici vedem când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și este un har deosebit că atunci când ne-am văzut cu povara păcatelor asupra noastră, datorită îndurării lui Dumnezeu care ne-a descoperit prin Duhul cel Sfânt că suntem buni de pierzare, că suntem buni de o veșnicie în iad, atunci mâna lui Dumnezeu s-a apropiat de noi și am putut să spunem, Doamne, ai milă și de mine. Și așa spune David, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dar și când strigă cel fără prihană, Domnul aude. Și lucrul acesta ne încurajează pe fiecare. Că cei răscumpărați, care acum sunt fără prihană, suntem priviți în Domnul Hristos, putem să strigăm la Domnul. Și Domnul ne aude. Și avem atâtea motive să strigăm la Domnul. Motive ca să ne scape de teama aceasta care a îngrozit lumea. Și sunt adunări care sunt închise datorită acestei temeri pe care lumea o experimentează și noi ca oamenii lui Dumnezeu. Poate că mulți am trecut în această pandemie, dar Domnul spune că temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Frumos! David spune, El înălța pe Domnul și toți să-L laude pe Domnul, să înălțăm pe El. Și dacă astăzi suntem aici, suntem ca să ne închinăm pe El. Pentru că ne-a răscumpărat, suntem cetățenii cerului și ca cetățenii cerului trebuie să arătăm că suntem ceva din Dumnezeu. Hristos a luat chip în noi, a luat ființă în noi și acum suntem niște răscumpărați care venim să ne închinăm înaintea Lui. Dacă l-am privit pe David, un om care spune, om după inima mea. După inima mea pentru că chiar dacă el a căzut, el a urmat ca să facă voia lui Dumnezeu. Ferice de cel cu părădeje iertată și de cel cu păcatul acoperit. Atunci era fericit David. Atunci era fericit David când putea să îl laude pe Domnul și întotdeauna. Și atunci când îl urmărea Saul și atunci când Domnul s-a manifestat asupra lui. Mâna mea, mâna lui apăsa asupra mea. Atunci s-a mărturisit păcatul. Este un har deosebit că suntem ai lui. Și dacă el ne ține de mână, este îndurarea lui și este dragostea lui. Dar și noi să stăm aproape de el. De dragostea lui, de Domnul Iisus Hristos. Vreau să citesc un loc din Scriptură care mi-a stat de curând înainte și locul acesta cred că ne face bine tuturor. Este un loc care cred că fiecare care suntem aici am experimentat odată în viață. Cel puțin odată în viață. Și dacă nu l-am experimentat, am dorit ca să îl experimentăm acum. Și locul acesta este la piciorul crucii Domnului Iisus Hristos. Dacă ne aducem aminte fiecare cum Dumnezeu s-a apropiat de noi prin crucea Domnului Iisus, prin jertfa de ispășire de la Golgota, cred că fiecare îi trece fiori când se gândește momentul întoarcerii la Dumnezeu. Momentul când El ne-a schimbat ființa. Momentul când El ne-a născut din nou. Și momentul acela, cred că pentru fiecare credincios, este un moment care nu se va uita, este un moment care rămâne de o piatră de hotar în viața lui și este un moment care aduce bucurie ori de câte ori și aduce aminte momentul acela. Un credincios întotdeauna și aduce aminte de clipa din tâi a nașterii din nou. Doamne, cum ai avut tu milă de mine? Și aș vrea să citim momentul crucii Domnului Iisus Hristos. Momentul în care Domnul Iisus era acolo la cruce, era acolo ca să rezolve problema păcatelor noastre și aș vrea să privim câteva versete în care ni se înfățișează expresiile pe care Domnul Iisus le spune când este pe cruce. Câteva expresii care ne privesc pe noi, primele trei expresii, primele trei cuvinte. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A doua expresie, astăzi vei fi cu mine în rai. Și cealaltă expresie, iată fiul tău, iată mama ta. Primele trei expresii ne privesc în mod direct pe noi, pe oameni. Și dacă prima expresie înseamnă că să ne ierte de povara păcatelor, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, a doua expresie ne rezolvă problema pentru veșnicie și cealaltă expresie rezolvă problema atâta timp cât mai stăm aici pe pământ. Aș vrea să citim la Luca, capitolul 23. E un loc bine cunoscut, dar cred că de fiecare dată când ne apropiem de astfel de versete, este ca un balsam pentru inima noastră. Pentru că acolo este cel care este scump inimii noastre. Răscumpărătorul nostru, salvatorul nostru. Cel care ne iubește. Cel care astăzi este cu noi. Cel care și acum ne poartă în rugăciuni înaintea Tatălui. La Luca capitolul 23, versetul 33 spune așa: când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Al doilea verset, al doilea loc, aș vrea să citim de la versetul 39. Unul din tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea: nu ești tu Hristosul, mântuiește pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru făredregile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: astăzi, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Este drumul Calvarului, când Domnul Iisus merge însoțit de gloată, însoțit de mulțime, poate aceeași mulțime care cu o săptămână înainte strigase împreună cu ucenicii Osana, care cu o săptămână înainte așezase ramuri de finic pe drum, și acum aceeași mulțime, pentru că inima era aceeași, aceeași mulțime într-un cor strigă: răstignește-l, răstignește-l. Și vedem că dacă oamenii din vremea aceea care conduceau un Pilat, Și ceilalți au afirmat de multe ori că el este neprihănit. Vedem că, până la urmă, gloata, glasul mulțimii a dobândit această deziderat pe care îl doreau ca el să fie răstignit. Și vedem că, până la urmă, el merge la cruce. El merge la cruce ca să împlinească planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a dorit din veșnicii pentru ființa lui creat. Și dacă locul acesta pe care Dumnezeu l-a ales ca Fiul Său prea iubit să meargă aici pe dealul acesta, să fie ca arder, ca jertfă de ispășire pentru păcatele oamenilor și ca arder de tot pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu. Vedem că locul acesta rămâne impregnat și pentru noi, care astăzi deschidem Scripturile, să vedem că aceste cuvinte, care au fost valabile acum 2000 de ani, sunt valabile și astăzi, și astăzi pentru toată omenirea. Și cuvântul spune că el a fost răstignit, groapa lui a fost între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. După 700 de ani se împlinește cuvântul profetului Isaia și spune că el este pus între cei nelegiuiți, cei în fără de lege. Spune că și la stânga și la dreapta erau cei doi tâlhari, care împreună cu el trebuiau să fie răstigniți, trebuia să fie omorâți. Pentru că plata păcatului este moartea și plata acestor tâlhari urma ca să fie omorâți. Dar vedem că Domnul Iisus este neprihănitul lui Dumnezeu. El care n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, el care este mielul desăvârșit al lui Dumnezeu, a fost nevoit ca să vină pe altarul crucii, ca să se încarce cu povara păcatelor noastre, ca acolo să se înfăptuiască judecata lui Dumnezeu. Și vedem că el este așezat între cei doi tâlhari, între cei fără de lege. Și cuvântul spune că Domnul Iisus era în mijloc, în stânga unul, în dreapta unul, și în mijloc era Dumnezeu care se roagă pentru noi. În mijloc este Domnul Iisus care se roagă Tatălui: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. În fața crucii erau mulțimi mari. Norodul stătea și privea. Alții îl bajocorea, alții îl ocăra. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cumva milă de mine și nu găsesc niciunul. Însă și ai săi, păstorul a fost lovit și oile au fost risipite. Petru se lepădase. La piciorul crucii mai rămăsese câteva ființe dragi Domnului. Și aceste ființe spune că erau Maria, mama Domnului Iisus, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Ioan și soția lui Cleopa și Ioan, ucenicul care se știa iubit de Domnul. Atât mai rămăsese la piciorul crucii. Dar este frumos că Domnul Iisus, când este acum cu spatele brăzdat de bici, când este bătut, când este însetat, când este obosit, de atâtea zile el nu băuse apă, nu mâncase, primise numai bătăi, numai împotrivire. Și vedem că în momentul acesta el este cel care nu privește cu ură sau privește când era, spune cuvântul, când era, nu amenința, când era lovit, nu amenința, zice la Petru aici. Când era chinuit, bajocorit, nu răspundea cu bajocorit. Și când era chinuit, nu amenința. Când era chinuit, Domnul nostru, Dumnezeul nostru, care era om, care simțea durerea, el acolo se ruga pentru noi. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Așa este și spune Petru în prima lui cuvântare, că el zice că aici la fapte și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, iar noi suntem martori ai Lui. Așa este. Domnul nostru, cel blând și smerit cu inima, care a avut împotrivitor de la iesle până la cruce, nu dorește ca să ia în seamă acest păcat. Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. El se încărcase cu povara păcatelor mele. El se încărcase cu povara păcatelor întregii mulțimi. S-a făcut păcat pentru noi. Și acolo El se roagă pentru noi. Rugăciunea de atunci este ascultată de Dumnezeu. Și vedem că Dumnezeu ascultă rugăciunea Lui. Rugăciunea de atunci este ascultată și în ziua de astăzi. Pentru că ușa Harului încă este deschisă. Și acum această rugăciune este valabilă. Este valabilă pentru fiecare suflet care privește la cruci, care se așează în fața cruci și privește la dragostea Mântuitorului cum se arde pe altarul jertfei pentru ca să răscumpere, ca să salveze viața unui om care nu știe altceva decât să fabrice păcat după păcat. Poate noi spunem, dar noi suntem oameni cum se cad. Noi suntem oameni, cum ziceau și frații lui Iosif. Așa este. Nu este important ce spunem noi sau ce spune vecinul. Important este ce spune Dumnezeu. Ne aducem aminte că și atunci când bogatul a fost dus în iad și Lazar în sânul lui Avram, ultimul cuvânt știți cine a spus? Cine l-a avut? Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Așa a spus Avram. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și El ne privește în măsura în care Hristos este în viața noastră. Înaintea lui Dumnezeu, doar Domnul Iisus Hristos este Sfântul lui Dumnezeu, este preiubitul lui Dumnezeu. Și în măsura în care El este prețul de răscumpărare pentru noi, atunci ne privește și pe noi prin acest preț nespus de mare. Spune cuvântul, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și cuvântul spune, ei și-au împărțit haile între ei. Așa este. El acolo se roagă pentru mulțime. Cu toate că această mulțime care era formată din taurii din Basa, care era formată din lei, falsa credință, necredință, era și se manifesta acolo. Erau fruntași, erau preoți, erau cărturari, dar erau și romani. Și acolo cu toții erau un glas împotriva acestuia care a spus că eu sunt vierme, nu om. Dar este minunat că Domnul Iisus, la astfel de hoarde, El se roagă lui Dumnezeu, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și este încurajator că și pentru noi această rugăciune este valabilă și astăzi. Și dacă astăzi suntem aici în casa lui Dumnezeu, este că îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat și față de noi. A doua expresie este răspuns la rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul că și tâlharii îl barjocoreau. Și tâlharii spune cuvântul că dacă ești tu împăratul Israel, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Sau mântuiește pe tine și mântuiește și pe noi. Și aceleași expresii le folosea mulțimea. Și acești tâlharii au împrumutat și ei ce au auzit la mulțime. Dar mai mult decât atât. Mulțimea, de unde am împrumutat? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, de unde am împrumutat? Ne aducem aminte că la începutul lucrării sale, Domnul Iisus spune că a fost luat de Duhul în pustie. Și acolo, cel rău, cu expresiile acestea vedea. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește. dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Satan l-a lăsat până la o vreme și a venit și vremea aceasta. A încercat atunci, la începutul lucrării, că poate reușește să nu mai fie împlinită planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor. Dar n-a reușit. Pentru că Domnul nostru era cel care a putut să îi răspundă celui rău, chiar dacă el a fost și el ispitit ca și noi. El a venit cu cuvântul. Lui Dumnezeu să te închini și numai lui să-i slujezi. Așa spune cuvântul. Și am văzut că acolo Domnul Iisus cunoștea bine cuvântul. Și prin cuvânt, chiar că Satana venea cu cuvântul pruncheat, Domnul Iisus venea cu cuvântul adevărat, cu cuvântul întreg. Și spune cuvântul că l-a lăsat până la o vreme. Și acum era momentul glorios în care Domnul Iisus se așezase pe altarul divin ca să ducă acest plan de mântuire al lui Dumnezeu, să-l ducă la împlinire. Și vedem că și acum cel rău încearcă încă o lovitură. Prin cei lui? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Și vedem că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El s-a lăsat ca să fie zdrobit acolo. El care era Dumnezeu binecuvântat în veci, el se roagă pentru vrăjmașii lui. El se roagă pentru cei care erau lângă el și îl batjocoreau. Și este un har. Este un har că la buza prăpastiei, când urmau acești doi să moară împreună cu Domnul, împreună cu cel care era în mijloc, acești doi, chiar dacă îl batjocoreau, să fii tu aproape de prăpastie, aproape de moarte și să batjocorești pe Dumnezeu. Vedem că aceasta este un lucru care trebuie să le dea de gândit. Poate că spunem, când voi fi la 80 de ani, atunci mă voi pocăi. Vedem că și tâlharii aceștia urmau să, peste câteva clipe, urmau să plece după pământul acesta și rămân batjocoritor până în ultima clipă. Dar vedem că este Harul lui Dumnezeu care se manifestă față de unul din ei. Și Harul lui Dumnezeu se manifestă față de amândoi. Pentru că amândoi au văzut pe Domnul Iisus cum se scurgea acolo, cum își dădea viața acolo. Amândoi s-au privit la Domnul Iisus cum toți îi dădeau cu unul și el făcuse numai bine. Amândoi poate au zis de Domnul Iisus că făcuse numai bine. Și vedem că, la un moment dat, unul din ei primește acest gând de înțelepciune. Temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și prietenul lui, care au fost prieteni întâlhării, acum au fost uniți și în moarte, prietenul lui poate să-i spună colegului său de fapte rele: nu te temi tu de Dumnezeu. Vedem că poate că noi zicem, dom'le, ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Vedem că temerea de Dumnezeu îl determină pe acest om să își vadă starea lui reală. Temerea de Dumnezeu îl determină pe acest tâlhar să vadă că lângă el s-a aflat neprihănitul lui Dumnezeu. Și temerea de Dumnezeu îl determină pe acest om ca să depună mărturie față de colegul său. Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, ca și mine, că noi primim pentru plata fără de legilor noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Omul acesta primește o descoperire că Domnul Hristos n-a făcut niciun rău. El, neprihănitul lui Dumnezeu, el, Sfântul lui Dumnezeu, în gura lui nu s-a găsit de greșul. N-a făcut păcat. N-a făcut niciun rău. Și omul acesta îl vede pe neprihănitul în mijlocul lor, cel care este în aceeași balanță cu el. El plin de fără de lege. Pentru că acest neprihănit luase locul omenirii ca să plătească păcatele omenirii acolo la cruce. Și este un har ca atunci când ne apropiem de cruce să putem să vedem că este cineva, Sfântul Dumnezeu, acolo sus la cruce, care a luat povara păcatelor mele de când le știu și de când nu le știu. Și El suferă în locul meu la cruce. Și gândul acesta îl determină pe tâlharul acesta să primească gândul lui Dumnezeu, să primească gândul prorocilor, că acest Iisus din mijloc, acest neprihănit din mijloc, are o împărăție. Urma să plece de pe pământul acesta. Dar ceea ce se spunea, acesta chiar este o realitate. El este împăratul. Și el va avea o împărăție. El va fi în glorie. Și acest har poate să spună, cum au spus prorocii odinioară, prorocii au prorocit despre gloriile care urmau să fie. Și el recunoaște pe Domnul Iisus ca împărat. Vedem ce înseamnă să primești Duhul lui Dumnezeu în momentul când primești pocăință, când te pocăiești. Omul acesta, vedem că prima dată se pocăiește, îi pare rău că el a păcătuit și lângă el este un neprihănit. Și omul acesta îl vede pe Domnul Hristos ca fiind Domnul și Împăratul. Cu o împărăție și el va avea parte din împărăția vecinului de cruci. El va avea parte de împărăția lui prin credință. Ce har! Omul acesta n-a fost botezat. Omul acesta n-a mers într-o slujbă. Dar omul acesta a putut să dea o mărturie cu glas tare colegului său și celor care iau în fața cruci. Hristos va avea o împărăție și eu voi fi cu El în rai. Și este frumos. Este frumos că Domnul Iisus privește la primul său rod, rodul muncii sufletului său, și se va înviora. Mângâierea acestui tâlhar, că după ce va fi îngropat, va merge împreună cu Hristos în rai. Dar nu odată viitoare. Domnul Iisus îi confirmă, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi cu Domnul în rai. Și am vrea și noi să avem această mângâiere. Că atunci când plecăm de aici, astăzi vom fi cu Domnul, astăzi în rai. Vom fi cu Domnul. Nu știm cum va fi acolo, dar vom fi cu El. Și primul rod al muncii sufletului Domnului Iisus este acest tâlhar. Mă gândesc când am mers la cruci, când am mers în casa Tatălui cu acest tâlhar. Rodul muncii sufletului său. Și el este tâlharul, primul său rod. Este o favoare. Este o favoare să ne știm rodul muncii sufletului său. Domnul Iisus îi confirmă lucrul acesta că astăzi va fi cu el în rai. Și lucrul acesta ne încurajează și pe noi că atunci când plecăm vom fi cu Domnul, vom fi la Domnul și vom fi asemenea Domnului. Este un har deosebit că dacă lucrul acesta ne spune Domnul, ne spune pentru mângâierea noastră. Al treilea loc este la Luca, Ioan, capitolul 19, versetul 25. Spune aici, lângă crucea lui Iisus stăteau și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și pe lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. A spus că primele aceste trei expresii ne privește pe noi oamenii. Și dacă primul este în vedere iertării păcatelor, al doilea este o rezolvare a noastră, a celor care pleacă de pe pământ și vor fi acasă cu Domnul. A treia expresie se referă la cei care rămân aici. La cei care rămân aici și rămân cu această manifestare a dragostei între cei credincioși. Spune Mariei, femeie, iată fiul tău. Plecase Domnul. El urma să plece și aici pe pământ frații lui nu erau credincioși, că frații lui s-au întors la Dumnezeu după ce el a înviat. Frații lui nu erau credincioși și atunci el o dă în primire pe mama sa, o dă în grijă pe mama sa, el care a știut cum să aprecieze ce înseamnă un copil ca Domnul Iisus, ce mamă putea să privească la desăvârșitul său fiu, cum aici a fost supus în tot, cum spune cuvântul. Și acum el are grijă de mama lui, el pleca la tată și el o lasă pe mama lui în grija prea iubitului său ucenic, în grija celui care stătea cel mai aproape de Domnul Iisus. Cel care nu-l părăsise nici la piciorul crucii. Și aici spune cuvântul, femeie, iată fiul tău. Și lui Ioan îi spune, iată mama ta. Așa este. El ne așează pe noi într-o relație de dragoste, care este legătura desăvârșirii celor credincioși. Și această dragoste o manifestă și între cei credincioși care se află aici în adunare. Și dacă poate unii dintre noi nu mai avem tați, nu mai avem mamă, este un har deosebit că sunt surori credincioase care se pot manifesta ca o mamă. Sunt copii care pot să privească mamele ca fiind copiilor. Mi-aduc aminte că ori de câte ori plec de la țară, este o bătrână care mă încurajează. Este o bătrână care mă poartă rugăciune și merge în două bețe. Dar e lipsită atât timp cât poate să urce în mașină. E un har deosebit. E un har deosebit să te știi iubit, să te știi purtat în rugăciune de o mamă în credință. Este o încurajare și o mângâiere pentru noi toți, cei care suntem răscumpărați și de aceea suntem aici, ca să fim împărtășie unii cu alții și dragostea care în legătura de săvârșirii se manifeste între cei credincioși. Al patrulea loc este la Matei, capitolul 27, versetul 45. De acum se face întuneric. De acum nu mai este soarele, soarele se stinge. De acum urmează psalmul 22. Și cred că majoritatea știm Eloi, Eloi, lama sabachthani. Și în întunericul gros, când toți l-au părăsit, când Dumnezeu Tatăl spune, pentru ce te depărtezi, pentru ce nu mi-a scos rugăciunea, așa se manifestă. În întunericul gros, acolo se manifestă toată arderea, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Acolo Dumnezeu Tatăl n-a putut să privească la Fiul Său care se încărcase, se făcuse păcat pentru noi. Și acolo Dumnezeu se depărtează. El care era în sinul Tatălui din veșnicii, în momentul crucii acum, la ora 12 ziua, se întunecă totul și Dumnezeu se depărtează de El. Au fost atâtea suferințe fizice, suferințe morale, dar astfel de suferințe, suferința în care El să fie depărtat de Tatăl Său, e cea mai grea suferință pe care Domnul Iisus a îndurat-o aici și de acolo a fost și rugăciunea din Ghețimani. El știa drumul său. El știa pe unde urma să treacă. El știa ce avea să se întâmple. Dar el totuși, în aceste suferințe, spune, totuși, tu ești cel sfânt. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Acolo, în suferința lui, el proclamă sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că știa că numai așa putea să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, numai așa poate să aducă pe mulți fii în slavă, numai așa poate să vadă rodul muncii sufletului său. Și spune cuvântul, la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama, sabachthani, ceasul al nouălea, ceasul trei după amiază. În vechime spune că la ceasul al treilea după amiază începea să aducă jertfa, jertfa de seară, așa este. Și el se aduce jertfă acolo la Golgota. Eli, Eli, lama, sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Și acolo spune cuvântul că a strigat în limba aramaică, o limbă care nu era cunoscută de cei de acolo, pentru că a strigat numai către Dumnezeul lui, o expresie a slăbiciunii lui omenești, o expresie în care el se făcuse ca apa, spune cuvântul. Am ajuns ca apa care se scurge, am ajuns un vierme, înconjurat de tauri din Basan, înconjurat de lei, de câini, înconjurat de vrăjmași și umplut de, cu toată povara păcatelor din trecut, din prezent și din viitor. El acolo a ispășit povara păcatelor și a oamenilor din vremea de acum. Povara aceasta e acolo la cruce și el este gata să ne accepte pe fiecare, numai să venim fiecare la piciorul crucii. Dacă o privire în Eden ne-a despărțit de Dumnezeu, avem harul acesta ca o privire la cruce să devenim copii ai lui Dumnezeu. Spune cuvântul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. A cincea expresie este aici la Ioan capitolul 19, după versetul 28. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mie set. Expresia cealaltă a fost către Dumnezeul lor, Dumnezeul lui. Acum strigă mie sete și spune cuvântul ca să împlinească Scripturile. El întotdeauna a făcut în așa fel ca să împlinească Scripturile. El a împlinit iotă cu iotă Scripturile, pentru că Scripturile îl avea în vedere pe el lucrarea mântuitoare de la cruce pe care el urma să o facă. Și vedem că ca o împlinire a Scripturilor el strigă și de asta dată mie set. Este normal că era sete și fizic, pentru că era de-atâta zile nu băuse apă. De-atâta zile era însetat, dar era sete după Dumnezeul lui. Era sete după Dumnezeul lui care se depărtase de el. Și vedem că el strigă cu glas tare mie set și oamenii îi pune un burete de oțet. Era sete după Dumnezeu și era sete și după noi. Ca să, spune cuvântul, cu cine însetează să vină la mine și să bea. Dacă însetăm, să venim la el. Să venim la el și el este gata ca să fie un izvor de apă vie în viața noastră. Dar el atunci a fost însetat ca noi să avem parte de izvor de viață. El s-a lăsat acolo zdrobit, el s-a lăsat acolo chinuit, ca nu să avem parte de o dignă veșnică și bucurie veșnică. Și vedem că și în situația de față, spune cuvântul, mi-e set ca să împlinească Scripturile. Încă o expresie pe care Domnul Iisus o afirmă, zice cuvântul, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. S-a isprăvit. Vedem că acolo pe cruci el împlinește planul lui Dumnezeu. S-a isprăvit planul lui Dumnezeu. S-a isprăvit dorința lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii și cu privire la împlinirea dreptății lui Dumnezeu. Pentru că acest păcat trebuia să fie judecat la cruci. Acest păcat trebuia să fie osândit la cruce. Și acolo s-a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. S-a adus ca o ardere de tot, o mireasmă plăcută lui Dumnezeu. Și spune, Domnul l-a zdrobit prin suferință. Așa era. Ăsta era singura cale. Dacă nu este cu putință, se depărtează. Dar ăsta a fost singurul drum. Și în nimeni nu e mântuire decât în numele Domnului Iisus Hristos. A fost nevoie ca El. El să vină să împlinească planul Dumnezeu. Să fie ardere de tot și jertfă de ispășire pentru noi. Și acum, spune cuvântul, s-a sfârșit. Și până atunci, Mâinile lui au lucrat. Mâinile lui s-au atins ba de raclă și a înviat, ba de leproși și a tămăduit și acum erau mâinile țintuite. Acum doar glasul mai mergea, mai putea să se manifeste în rugăciune. Și în momentul acesta, spune cuvântul, și-a plecat cap. Spune cuvântul că el n-avea unde să plece cap. Vulpile au vizuit și păsările au cerul, dar fiul omului n-areși unde să odihni cap. Și a fost acest moment, după ce a împlinit, spune că și-a plecat capul. Și-a plecat capul și după aceea strigă către Dumnezeul lui. El viitor asupra morții, spune celălalt, ultimul verset, ultima expresie, spune cuvântul, soarele s-a întunecat și perdeaua la Luca 23:45, soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și spune cuvântul că a strigat cu glas tare. Știm fiecare că atunci când muribundul pleacă de pe pământ, nu îi mai are vlagă, nu mai are glas, dar spune cuvântul că a strigat cu glas tare. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și cel ce a văzut lucrurile acestea, adeverește lucrurile acestea. Așa spune. Ce am văzut? Cu ochii noștri am adeverit lucrurile acestea. Ioan era la piciorul crucii și auzea și vedea tot ceea ce era acolo. Și cuvântul spune că el spune lui Dumnezeu, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. El zice că are putere să își dea viața și are putere ca iară să o ia. El și-a dat viața. El și-a dat viața pentru noi. Ca noi să avem viață din belșug. Și este un har. Este un har că a urmare a acestei jertfe suntem și noi astăzi copiii lui Dumnezeu. El ne numește frații lui și este o favoare să ne numim copiii lui Dumnezeu. Zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să-i numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Suntem copiii lui Dumnezeu prin prețul nespus de mare al jertfei de la cruci. Și spune cuvântul că atunci, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și a plecat capul și a dat Duhul. Dar spune cuvântul că în momentul acesta, perdeaua care despărțea locul sfânt de locul preasfânt s-a rupt de sus până jos. Și este o favoare pentru noi. S-a rupt și avem libertate să venim la Dumnezeu. S-a rupt de la Dumnezeu în jos. Ca să noi să avem intrare liberă. Și acum fiecare putem să venim înaintea Tronului de Har al Dumnezeu. Să ne cerem iertare și putem să venim și să mijlocim și pentru cei dragi ai noștri. Putem să avem o rugăciune și pentru cei cu care avem relație. Pentru că, spune cuvântul, perdeaua s-a rupt. Acum avem intrare liberă la tronul său de har. Și este minunat. Este minunat că aceste expresii pe care Domnul Iisus le manifestă sunt expresii care sunt împrumutate de cei care sunt răscumpărați mai departe. Și unul din rodul muncii sufletului său este credinciosul Ștefan, care ne aducem aminte cum s-a rugat când cei răi, cei fără de lege, au văzut că el călca pe urmele Domnului și l-au împroșcat cu pietre. Și acolo, spune Ștefan, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. El și acum, el lucrează. El și acum e la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru ai săi. Și când trece prin suferință, când trece prin încercări, când vin furtune asupra noastră, Este cineva care ne poartă în rugăciune. Este Salvatorul nostru. Este dragul nostru, Mântuitor. Și acolo, zice Ștefan, când își dă Duhul, spune, Doamne Iisuse, nu le ține seamă păcatul acesta. Împrumută din expresiile Domnului Iisus. Învață de la învățătorul lui, ucenicul lui, credinciosul lui. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Dacă El este Cel care încredința Duhul lui Dumnezeu, Tată, în mâinile tale îmi credințez, El și-a dat Duhul. Vedem că și Ștefan poate să spună, în mâinile tale, primește Duhul meu. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Este minunat. Este minunat că este cineva care ne primește acolo. Este cineva care acum, dacă noi suntem aici, suntem rânduiți ca să îl așteptăm pe Domnul. Și El acolo ne-a pregătit un loc ca să vină momentul când să vină să-și ridice mireasă. Și dacă nu ne vom dezbrăca, vom fi dezbrăcați de cortul acesta și va veni Domnul să fim găsiți. Să fim găsiți așteptând, să fim găsiți veghind, să fim găsiți lucrând spre gloria Domnului. Și dacă astăzi Domnul ne-a pus înainte această imagine minunată, această priveliște pe care Dumnezeu, îngerii, au fost mulțumiți, au fost satisfăcuți de mireasma ardere de tot a Sfântului lui Dumnezeu, cu atât mai mult și noi putem să ne apropiem de piciorul cruci ca să primim această mântuire. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să primim această iertare pentru veșnicie. Iertare pentru veșnicie și lucrul acesta poate să aducă mângâiere fiecăruia dintre noi. Domnul să ne ajute ca toți care am ascultat cuvântul acesta să avem o relație cu El și dacă stăm aici să avem și această relație de dragoste între cei credincioși și aici să-L glorificăm pentru că am venit să ne închinăm Lui spre lauda slavei Harului Său. Amin.